Bože blagoslov svima. Nadam se da se dobro osjećate. Iako je vrijeme toplo, nije primjereno vremenu, ali u ovom našem vremenu u kojem živimo ništa ne odgovara vremenu. Tako, sve je poludilo, tako je priroda poremećena, ne samo prirodno, nego duhovno. U tom vremenu Bog je odabrao da pošalje nešto savršeno. Kad ništa nije bilo savršeno, Bog je poslao savršenu riječ, tako, preko svog proroka. I tako on uvijek iznenadi svijet. Kad Sotan nam misli da je gotovo uspio u svom naumu da sve razori, Bog napravi nešto izuzetno. Tako. Kad je svijet poludio od religije u vrijeme Isusa Krista, Bog je postao riječ, postalo tijelo. Tako. I u današnje vrijeme poslao je nešto isto tako u drugom obliku za naše vrijeme. Evo, danas imamo malo drugačiju temu. Danas, s obzirom da sljedeći put planiramo imati goste i imati večeru gospodnju, pričat ćemo o tome, tako da današnja služba možda neće biti kao propovjed, nego više onako kao proučavanje, kao nešto malo učiteljskog tipa, da proučimo, da shvatimo važnost i da vidimo šta je to šta ćemo sljedeći put mislimo pristupiti. Na jedan način, kako Biblija to kaže, da vidimo koje je značenje toga, koje su zahtjevi, koje su blagoslovi i prokletstva. Ako ispravno pristupimo, onda imamo blagoslov, ako ne pristupimo ispravno, onda imamo kaznu. Htjeli bi, s obzirom da je ozbiljna stvar u pitanju, da ozbiljno priđemo tome, pa jednu službu bi uzeli da proučavamo o tome što je prorok rekao i što Biblija kaže na tu temu, pa malo možda drugačije, malo neobično, možda neće biti onako kako smo inače imali službe, ali mislim da će vam biti interesantno. Evo sad da se pomolimo na početku prije nego što otpjevamo i evo, Brativica se potrudio da složi prostor, upali grijanje i tako dalje, pa onda još da se pomoli na početku.
Hvala. Hvala. To privilegija, Gospode, da mogu na ovakav način služiti, Gospode. Kao najveći, kaže, nek bude poslužitelj svima, Gospode. O, kako to radost za mene, Gospode. Hvala ti za tu milost, Gospode. Zaista smo jako privilegirani, Gospode, da možemo biti sad na ovome mjestu, da možemo čuti poruku, Gospode. Posebno, Gospode, da su premiš sa ovo vrlo odgovorni, Gospode, da možemo prići, Gospode, pristupiti, Gospode, večeri, Gospode. Zato molim, Gospode, da svako ovdje dobro čuje, Gospode, da, Gospode, da sve bude ovo na blagoslov, Gospode, nama na izgradnju, Gospode. Jer onaj dan kada dođemo, Gospode, su nagrade pripremljene, Gospode. Mi smo došli da tu dođemo, da bi bilo osuđeni, nego, Gospode, da budemo nagrađeni, Gospode. Gospode, to je milost, to kaže, Gospode. Hvala ti, Gospode. Vjerujem, Gospode, da svi ovi koji su ovdje, Gospode, su pozvani, Gospode. Zato, Gospode, da oni sada pažljivi budu na slušanje, Gospode. Oni svi mogu čuti, Gospode. I sada ne bi nijedan duh došao ovdje koji bi pomutnju radio, Gospode. Možemo pod kontrolom, Gospode. Koji imamo riječ, autoritet, da možemo ukoravati i duhove. A tu imenu Isusa Krista zarobljujemo svaku duha ovdje, Gospode. Izgovaramo otpun, mir, Gospode, ovdje.
Amen.
I da svako može čuti i oni koji su pozvani da čuju preko streaminga, Gospode, da mogu čuti poruku, Gospode. O, Gospode, ova riječ vode daleko, a brat nek ima junačko srce i jasan glas, Gospode, da svako može čuti, Gospode, ovu poruku. I hvala ti, Gospode, da imamo sigurnost, sinovsku pouzdanje, Gospode, i mi smo došli ovdje, Gospode, da služimo, da budemo poslužitelji kao ovaj grad i svi ostali mogu to čuti. Hvala ti, u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
pesma kaže upravo ono što je naš cilj tu, da dođemo i da Bog promijeni naše srce. Kad bi čovjek mogao sam sebe promijeniti, onda mu ne bi trebao Bog. Tako. Mi ne možemo, ali znamo nekoga ko može. Mi ne možemo biti sveti, iako je to Božji zahtjev za nas. Kaže Isus, budite savršeni kao što je savršen naš Otac Nebeski. To je zahtjev koji je nemoguće da čovjek ispuni, ali s Bogom je sve moguće. Došli smo tu da budemo njegovoj prisutnosti, da slušamo njegovu riječ i da mu damo priliku da nas on promijeni. I uzet ćemo Božju riječ, otvorit ćemo u Korinčanima 11. poglavlje i zamolit ću, s obzirom da ima dosta čitanja, da mi Ivan malo pomogne sa čitanjem. Prva Korinčanima 11.18. od 18. do 34. stiha i onda ćemo još malo, danas ćemo nešto duže pročitati.
Može. Jer prije svega čujem da kada se okupite u crkvi ima razdora među vama i to djelomice vjerujem. Jer treba biti i krivovjerja među vama da se očituju oni koji se među vama prokušani. Kada se dakle sastajete na jednom mjestu, to nije da bi se jela Gospodnja večera. Jer za blagovanja svatko najprije pred drugim uzima jesti vlastitu večeru, pa jedan gladuje, a drugi je pijan. Što, zar nemate kuće da u njima jedete i pijete? Ili crkvu Božju prezirete i postiđujete one koji nemaju? Što da vam kažem, da vas hvalim u tome? Ne hvalim vas. Jer ja od Gospodina primih to što sam vam i predao. Gospodin Isus one noći kada bijaše izdan uze kruh i zahvalivši razlomi ga i reče: uzmite i jedite, ovo je moje tijelo koje je za vas lomljeno. To činite meni na spomen. Isto tako uze i čašu nakon što je večerao rekavši: ova čaša je novi savez u mojoj krvi. Ovo činite kada god je pijete meni na spomen. Jer kada god jedete taj kruh i pijete tu čašu, smrt Gospodinovu navješćujete dok on ne dođe. Zato će tko god jede taj kruh i pije ovu čašu Gospodinovu nedostojno biti kriv za Gospodinovo tijelo i krv. Neka dakle čovjek sam sebe ispita, pa onda jede od toga kruha i pije iz te čaše. Jer onaj tko jede i pije nedostojno, osudu svoju jede i pije ne razlikujući tijelo Gospodinovo. Zbog toga su među vama mnogi slabi i boležljivi i spavaju mnogi. Jer kada bismo sami sebi sudili, ne bismo bili osuđeni. Ali kada nam sudi Gospodin, on nas odgaja da ne budemo sa svijetom osuđeni. Stoga, braćo moja, kada se sastajete jesti, pričekajte jedni druge. Ako je tko gladan, neka jede kod kuće, da se ne sastajete na osudu. A drugo će urediti kada dođe.
Dobro, onda će još ova dati. Možemo se pomoliti, dragi Gospode. Hvala ti za ovu priliku da imamo tvoju riječ pred sobom, Gospode. Znamo da čovjek, ako ima života i snage u sebi, može otvoriti ove stranice, ali ne može razumjeti, Gospode. Ali ti si rekao da ćeš poslati Duha Svetoga, branitelja, Duha istine, da će nas on uvesti u svaku istinu, Gospode. Hvala ti što u naše vrijeme si to učinio tako očitim, Gospode, kroz službu proroka, da je tvoj duh došao i bio jasno vidljiv i očitovan, Gospode. Mi znamo da je on došao tu i da je prisutan kroz ovu poruku da otkrije svaku istinu. Molim te da nam objasniš ove stvari o kojima čitamo, Gospode, i kojima sljedeći put mislimo pristupiti, da nam progovoriš srcima, Gospode, i da nas promijeniš kao što smo pjevali u ovoj pjesmi, Gospode, da promijeniš naša srca i da budemo nalik tebi, Gospode. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Dakle, ovdje se spominje šta se desilo za posljednje večere i to je događaj o kojem su puno puta pričano. Mnogi su slikari pokušali naslikati taj događaj i neke od najpoznatijih slika umjetnički su upravo posljednja večera. Mnogi su glumci pokušali to odglumiti, mnogi su filmovi snimljeni na tu temu. I tu se desila jedna od najvećih pobjeda koje Isus Krist izvojevao. Znači, vidimo da nakon večere Gospodnje, nakon te posljednje večere, Isus je otišao u Getsemanski vrt i tamo je rekao: ne moja, nego tvoja volja. Slušao sam propovjed brata Brankama i on kaže jednu izuzetnu izjavu o kojoj se može puno razmišljati. Kaže: Isus je umro većom smrću u Getsemanskom vrtu kad je rekao ne moja, nego tvoja volja, nego što je umro na križu. Znači, govorimo o čovjeku koji je znao što ga čeka. Govorimo o čovjeku koji je znao koja okrutna smrt je ispred njega, a on je nevin u cijeloj priči. I govorimo o čovjeku koji ima svu moć ovog svijeta da to spriječi. I u takvim okolnostima on donese odluku da kaže ne moja, nego tvoja volja. I pristane da ispuni ono što pismo od njega traži za naše spasenje. Znači, mnogi ljudi su dali život u povijesti za neke velike svrhe, ali niko nije dao život na taj način. Ljudi su dali život samo zato što nisu imali opciju da spriječe to. Niko od tih velikih ljudi koji se žrtvovao za neku od svrha ne bi dao život da je mogao postići tu svrhu, a ostati na životu. I ovdje imamo Isusa Krista koji je to učinio. I kad pogledamo ovu okolnost i ovu večer o kojoj Pavao ovdje piše, pročitat ćemo još iz Luke 22 i Ivana 13. poglavlja, onda ćemo vidjeti da Isus kaže kad ovaj je događaj ono što čega se vi trebate sjećati. I da nema tog, da nije bilo tog događaja, sve naše kršćanstvo bi bilo uzaludno. I mi bi bili još samo jedna od religija i ljudi su to tradicijom napravili da je to njima postalo nešto što uzimaju zdravo za gotovo. A ono što mi zaista ne želimo da tako bude u našem slučaju. Luke 22, 14. stih, Isus kaže ovako, a kada je došao, odnosno pismo kaže, a kada je došao taj sat, sjede on za stol i 12 apostola s njim i reče im on, željno sam htio ovu pasvu jesti s vama prije svoga trpljenja. Znači, kad čitamo ovdje, vidimo da bilo je nešto u toj posljednjoj večeri i kad se mi kršćani prisjećamo tog događaja, ima nešto da Isus željno želio to prije svog trpljenja. Znači, na neki način porazmišljamo da mi kao Božja djeca također imamo svoje kušnje kao što Isus imao kušnju i prije njegove kušnje on je žarko želio imati večeru Gospoda. I kaže, i reče on, željno sam htio ovu pasku jesti s vama prije svoga trpljenja, jer kaže vam, nipošto neću više jesti od nje dok se ona ne ispuni u kraljevstvu Božje. I uzeo on čašu, zahvali, reče, uzmite je i razdijelite među sobom, jer kaže vam, neću više piti od trsova ploda dok ne dođe kraljevstvo Božje. I uze kruh, zahvali, razlomi, da im ga, govoreći, ovo je tijelo moje za koje se za vas daje, ovo činite u spomene na mene. Isto tako i čašu nakon što večeraše reče, ovo je čaša, ova čaša je novi savez u mojoj krvi koja se za vas proljeva. I kaže pismo, ali evo ruka onoga koji me izdaje sa mnom je na stolu. I ako pogledamo u Ivanu, znači još jedan element ove večere koji Ivan opisuje, ne samo da su uzeli kruh i vino, nego je Isus učinio još jednu stvar u Ivanu 13.3. Kaže, Isus pak, znajući da mu je otac sve predao ruke i da je od Boga izašao i da k Bogu ide, ustade od večeri i odloži svoje halje, te uze ubrus i opasa se. Zatim nalije vode u posudu za pranje, pa poče učenicima prati noge i brisati ih ubrusom kojim bijaše opasan. Tada dođe do Šimona Petra i reče mu Petar, gospodine, zar da ti pereš moje noge? Odgovori mu Isus i reče, što ja činim, ti sada ne razumiješ, ali spoznaćeš poslije. Reče mu Petar, nećeš prati moje noge nikako. Isus mu odgovori, ako te ne operem, nemaš udjela sa mnom. Znači, Isus je naglasio taj čin toliko da je rekao, ako te ne operem, nemaš udjela sa mnom. Reče mu Šimon Petar, gospodine, ne samo moje noge, nego i ruke i glavu. Reče mu Isus, onaj koji je okupan ne treba oprati drugoga osim noge i sav je čisti. I vi ste čisti, ali ne svi. Jer znao je tko će ga izdati, zbog toga je rekao, niste svi čisti. Nakon što im je oprao noge, uzeo on svoje haljine, ponovno sjedne i reče im, znate li što sam vam učinio? Vi mene zovete učiteljem i gospodinom i dobro velite, jer to i jesam. Ako sam dakle ja, vaš gospodin i učitelj, vama oprao noge, i vi trebate prati noge jedan drugom. Jer dao sam vam primjer da i vi činite kao što sam ja vama učinio. Zaista, zaista kaže vam, nije sluga veći od svoga gospodara, niti je poslanik veći od onoga koji ga je poslao. I kaže, znate li, to sretni ste ako to činite. Znači, Isus je ovdje učinio na dvije stvari o kojima smo čitali. Prvo je bila posljednja večera i ta posljednja večera je bila židovski blagdan koji su oni držali, to je bio blagdan Paske. Tako da Pasha je simbolika te posljednje večere. I ne samo to, nego onda smo vidjeli da je sastavni dio te večeri bilo još jedna stvar koju Isus zapovjedio svojim učenicima, to je bilo mnogopranje. I sad, postoje mnoge varijante kako ljudi u kršćanskom svijetu ovo prakticiraju, a ono što nas interesira kako Biblija nalaže. I što je prava ili ispravan način, znači očito je da Isus traži od nas da to činimo njemu u sjećanje i želimo vidjeti iz ovoga što je Pavao pisao, Pavao tome pristupa vrlo ozbiljno i kaže zbog toga su neki među vama i bolesni i umrli su zato što to nisu radili na ispravan način. I u onom opisu on vidi da su ljudi dolazili i pili, opijali se, neki su donosili svoju večeru i on to piše Korinskoj crkvi koja je bila na početku. I Korinčani kao pogani nisu imali percepciju toga Pashe kao takve. Židovi su bili, imali tradiciju Pashe još od izlaska iz Egipta i oni su Pashe prilazili malo drugačije nego pogani i poganima je Pavao morao objasniti koja je svrha i kakav je stav koji čovjek mora imati u činjenju toga. Da Abraham propovjeda propovjed večera Gospodnja 4 puta. I ako razmislite malo, interesantni su trenuci kad on to propovjeda. Posljednja propovjed koju bi Abraham propovjeda je bila večera Gospodnja. I to je 12.12.65. prorok propovjeda večeru Gospodnju. Što je bila posljednja stvar koju je Isus učinio na zemlji? Bila je večera Gospodnja. I sad ako malo razmislite trenutak kako se stvari događaju, mi znamo da Abraham nije Isus Krist. Abraham je griješnik, spašen Božjom milosti, ali kroz njegovu službu se očitovao Isus Krist. Znači, ova poruka je otkrivenje tog Isusa Krista. Krist neće doći kao čovjek na zemlju, nego ćemo mi otići u susret s njim u oblacima, u zraku. Znači, njegov drugi dolazak na zemlju će biti kroz otkrivenu riječ u našem vremenu. I sad vidimo da ta otkrivena riječ, zadnju stvar koju ima na zemlji, kroz službu proroka, je večera Gospodnja. I ako zamislite, razmislite još malo, puno se stvari poklopilo koje ne mogu biti slučajnost. Nakon te večere Gospodnje, prorok je imao tako saobraćajnu nesreću, odnosno mi to zovemo nesreća, ali to nije nesreća, to je bio Božji plan. I naravno onda nakon toga je završio u bolnici i umro je 24.12. Odnosno, ako pogledate, kad je Isus ubijen? Isus je ubijen dan prije velike svetkovine. Al' tako? Židovi su rekli da mu se na križu išli su provjeriti, ako ne umre, da mu se polome noge, da se onda umre, al' tako? Prije nego što nastupi svetkovina. I najveća židovska svetkovina je bila Pasha. Al' tako? I Isus za svog prvog dolaska umire dan prije velike svetkovine. Kao što prorok umire 24. dan prije Božića, što je najveća kršćanska svetkovina. On umire prije židovske svetkovine. I sad kad vidite da Bog ljudima dokazuje i pokazuje da prvi dolazak i drugi dolazak su usporedili. I sad, ako pogledate ova druga 3 puta kad prorok propovijeda, prošli put smo čitali nešto iz propovjedi optužnica, gdje prorok kaže, ja optužujem ovu generaciju za drugo razapeće Isusa Krista. To je propovjeda ujutro, a na večer propovjeda večeru Gospodnju. Znači, vidimo opet Krista kao koji je razapet prvi put i onda večera Gospodnja. Tako. I onda propovjeda još 2 puta i kaže i druge teme, odnosno 2 propovjedi koje, nakon kojih propovjeda večeru Gospodnju, je jedna je drugi Kristov dolazak, a jedna je objašnjenje moje službe. Znači, vidimo kako prorok ukazuje, odnosno, ja mislim da to nije slučajno, evo, ne moramo se složiti, ali vidimo da teme, i jedna od jako dobrih propovjedi, možda bi bilo jako lijepo da je prevedemo iz 57. propovjedi. Večera Gospodnja, izvrsna propovjed, ako znate engleski, poslušajte. Kad prorok govori o večeri Gospodnje, kaže, u toj svojoj zadnjoj propovjedi, kaže da moramo k njoj večeri, k ovome, doći sa dubokom svjesnošću što činimo. Ne samo zato što je to uredba. Znači, u zadnjoj službi kad kaže večeri Gospodnje trebamo razumjeti I kaže, morate razumjeti nešto da bi imali povjerenje u to što radite. Kaže, večeri gospodnje bi trebali doći sa dubokom svješnošću. Kaže, postoje tri stvari, tri fizičke božanske uredbe koje su nam ostavljene. Jedna od njih je večera gospodnja, jedna je novo pranje i jedna je vodeno krštenje. Znači, vodeno krštenje, ljudi koji su se krstili, to je Božja naredba. Voda ne može čovjeka spasiti. Čovjek koji je otišao u vodu, ništa se nije promijenilo ni na njegovom tijelu, nego je bio mokar, ili tako. Ali ono što se promijenilo prethodno, prije tog krštenja, nešto se promijenilo u njegovom srcu. Da je on spoznao da je griješnik, da treba spasitelja, da je njegov spasitelj i njegov tvorac i da je odlučio slijediti tog Krista. I njegova odluka je prethodila onome što je on prirodno napravio u vodi. I sad tako i večera gospodnja kao takva, ona nema neku specijalnu moć. Ona je samo da mi držimo Božju uredbu, ako razumijemo šta zapravo činimo i ako se nešto prethodno desilo u nama. Znači, ona je neki vanjski pokazatelj nečega što se unutar čovjeka prije dogodilo. I kaže, također u našem šatoru, odnosno u njihovoj crkvi, mi uvijek održavamo i ovo novo pranje, uvijek, jer oni idu ruku pod ruku. Kad god imaju večeru gospodnju, su imali i novo pranje. Dakle, dopustite mi da se zaustavim i kažem, kaže prorok, ovo, uzimanje tijela gospodnjeg, gospoda Isusa Krista u ovoj večeri gospodnja, i to ne znači da je večera gospodnja doslovce tijelo Kristova. Znači, to je katolička nauka. Katolici kažu da svećenik pretvori kruh u tijelo Kristovo i svi koji su, ja nisam srećom, ali koji su probali, mogu posvjedočiti da nije to postalo meso, nego da je to i dalje ostao kruh. Znači, oni uvjeravaju ljude u nešto što se nije desilo. I onda, naravno, izmisle ili se pojave tu i tamo neki dokazi ili neka, kao ima neka istraživanja, gdje se nekad nešto pretvorilo iz hostije u tijelo, u nekako meso, ne znamo. Mi znamo da su čak i vračari u Egiptu uspjeli pretvoriti štap u zmiju, tako da. Ali ono što je u velikoj većini, gotovo uvijek, to je ostalo kruh. I vino je ostalo vino. Znači, kaže prorok, vjerujem da je to samo uredba koju nam je Bog dao, razumijete, to nije stvarno tijelo. Dakle, to je zapravo komad tog košar kruha i to je uredba. Isto tako ja kaže prorok, ja ne vjerujem da vam krštenje Isusa Krista, u ime Isusa Krista, u vodi oprašta grijeh. Znači, krštenje ne oprašta grijeh. Kaže, ja ne vjerujem da vam voda oprašta grijeh. Kaže, odnosno, kad bi ona opraštala, onda je Krist uzalud umro. Kaže, ja vjerujem da je to stvarno Božja uredba da pokaže da je vama već oprošteno. Znači, to je vanjski pokazatelj nečega što se već desilo. A i postoje, to se zove krštenje u regeneraciju, neke denominacije koje naučavaju da te krštenje mijenja, da te krštenje, da te voda u krštenju oprašta grijehe i da te nanovo rodi. Ne, to je samo vanjski pokazatelj nečega što se dogodilo već prethodno unutra. Ne vjerujem da vam voda oprašta grijehe, isto tako ne vjerujem da ovaj kruh i vino imaju išta s vama. To je samo držanje uredbe koju nam je Bog odredio da držimo. I vjerujem da ista stvar je sa vodenim krštenjem. On je ovo učinio za naš primjer, on je oprao noge za naš primjer. Kaže, prije nekoliko dana me pozvao jedan čovjek i oni iz jedne denominacije, i oni smatraju ili naučavaju duhovno uzimanje večere gospodnje. Znači, oni naučavaju da ne treba prirodno uzeti kruh i vino i da ne treba, čak naučavaju da ne treba prirodno krstiti čovjeka u vodi, nego da je sve to nešto duhovno. I onda kaže, oni to nazivaju duhovnom večerom gospodnjom i kaže, prvo, na toj osnovi mi možemo opravdati tu denominaciju koja se zovu se vojske spasenja. Oni ne vjeruju u nikakav oblik vodenog krštenja i kažu to nam nije potrebno. Kažu, voda nas ne može spasiti, krv vas spašava. Jer prvo, slažem se, to je točno, krv vas spašava, a ne voda. I onda kaže ovako, ali moramo uzeti vodu kao vanjsku emociju da je unutarnje djelo milosti izvršeno. Znači, Bog je tražio tri stvari od nas, da mi pokažemo javnosti ili pokažemo ljudima o tome nečemu što se desilo unutra. Vodeno krštenje je pokazatelj svijetu, Sotoni, đavolu, vjernicima i nevjernicima da je Bog dotaknuo naše srce i da smo mi cijelo vrijeme išli u jednom smjeru i da smo se okrenuli. Ne kaže da smo došli na cilj na koje smo krenuli, samo kaže da smo promijenili smjer u kojem idemo. I kaže dalje, tako mora i večera gospodina, ona isto mora postojati kao vanjski pokazatelj. Kad uzmemo gospoda našu žrtvu u sebe kao stvar našeg duhovnog rođenja i njegovo tijelo, mi živimo po njemu, po riječi, i mi bi to trebali simbolizirati, jer to je njegova zapovjed. Pokajte se i svako od vas neka se krsti u ime Isusa Krista za oproštenje svojih grijeha. Znači, to bi trebali učiniti jer je to simboličan prikaz onoga što se desilo. I Pavao je rekao, primio sam od gospodina ono što sam vam i predao. Da je gospod Isus iste noći u kojoj je bio izdan, uzeo kruh i razlomio ga i dao apostolima i rekao, uzmite, jedite, ovo činite u spomen na mene. I sad kažu neki ljudi, znači, ne treba to činiti, ne treba vodeno krštenje, ne treba večera gospodina i tako dalje. Imate, u zadnje vrijeme su se pojavile tako priče oko toga i jedan niz ljudi koji su došli s tom idejom da je vrijeme večere gospodnje završeno. Tako da ovo što ja pričam, možda vas nije vam tako interesantno, ali neki drugi ljudi čiji su planovi familije i tako dalje, u kontaktu sa takvim idejama njima će to značiti da je prorok to rekao. I onda prorok kaže, i završavam s ovom temom, idemo dalje o onome što sam mislio govoriti, kaže, vama i meni, koji znamo da bi trebali biti kršteni i odbijemo to učiniti, onda će to biti između vas i Boga. I ista stvar je sa večerom gospoda. Znači, Bog kaže, ljudi koji odbijaju to činiti, a znaju da to treba učiniti, onda je to stvar između njih i Boga. Imaju s Bogom posla, više ne s ljudima. I sad kad pogledamo ovdje, kad smo pročitali, Pavao je naglasio nekoliko stvari. Jedna od stvari koju kaže, kad se skupite, kaže, kad se sastajete na blagovanje, pričekajte jedni druge. I sad razmišljamo što to znači pričekati jedni druge, kad smo se već skupili da blagujemo večeru gospodnju. Kaže, stoga Pavao, mislim, govoreći ovo, kaže, stoga kad se skupite, jesti, čekajte jedan na drugoga, kaže prvo, kto je, drugim riječima, samo sačekajte nekoliko minuta, molite se i ispitajte se. Znači, prvo u večeri gospodnje pusti minutu, dvije, ne znam koliko, par minuta, da ljudi u tišini se mole, da se mole jedni za druge, da se mole za sebe i da se ispitaju pred Bogom. Kaže, drugim riječima, čekajte nekoliko minuta, molite se, ispitajte se. Kaže, ako znate da je tu brat koji je spreman učiniti nešto pogrešno ili nešto, i vi se molite i za njega također, kaže, ne samo za sebe, nego i za ljude koji su oko vas. Ako znate da brat živi ispravnim načinom života i nešto čini pogrešno i sad će uzeti večeru gospodinu, onda se molite Bogu za njega. Kaže, vidite, čekajte jedan na drugoga, čekajte minutu, molite se. I onda kaže, ako postoji ikakvi osjećaj između vas ili nešto, nemojte to učiniti. Znači, ako postoji neki osjećaj u čovjeku, nešto između vas, nešto što nije sređeno, nemojte uzeti večeru gospodinu. Nemojte to učiniti, otiđite ispraviti to prvo. I sad, možda odmah da kažem ovdje, krštenje je vanjski simbol ili pokazatelj da smo mi krenuli služiti Kristu. Da smo se odlučili ostaviti svog starog muža što je bio svijet i krenuti ka Kristu, kao svom novom mužu. A večera gospodnja nam pokazuje znači i Bog nam u tom trenutku kaže, možda ovako da kažem da budem jasan, krštenje, kaže Biblija, pokajte se i neka se svako od vas krsti. I krštenje je čin kad se mi rješavamo svojih prethodnih grijeha. Znači, svog starog načina života. Mi se kajemo i Bog nam oprašta. Pokajte se i krstite se za oproštenje grijeha. A večera gospodnja je znak i pokazatelj da mi živimo ispravno. I da dalje smo na istom tom putu. Odnosno, da ne živimo dvostrukim načinom života. I želim doći do toga. Kaže, otiđite to prvo i ispravite. Kaže, nemojte uzeti večeru gospodnja ako nešto nije ispravno. Jer žele doći ovdje, kaže, jer želite doći ovdje čisti koliko to možemo biti. I u našim mislima jedan prema drugome i Bogu i jedan prema drugome i tada dolazimo oko zajedništva, oko gospodnjeg stola. Znači, kaže, budite čisti jedan prema drugom i budite čisti prema Bogu. I onda prvo, znači, prije nego što uzimamo večeru gospodnju, on da nekoliko minuta ili neko vrijeme ljudima da se mole, da se ispitaju s Bogom. I općenito nekako je pravilo da večeru Gospodnju naprijed najavimo da ljudi imaju priliku da isprave neke stvari u svom životu. Ako postoji nešto što ima s nekim neriješeno, ako postoji neka situacija, da dođemo izmireni sa međusobno, izmireni s Bogom i uzmemo, da se skupa skupimo oko Božjeg stola i uzmemo večeru Gospodnju. I tu prorok, znači, govori dalje, kaže oni koji, odnosno Biblija kaže, oni koji uzimaju večeru Gospodnju nedostojni, da uzimaju svoju osobu. I da su radi toga mnogi, kaže, i bolesni i umrli među vama. I kad čitamo tako nešto, čovjek pomisli, to je toliko ozbiljno ili opasno, da najbolje da ne uzme. A dajte mi malo vremena, da vidimo koji su blagoslovi toga. Znači, da vidimo ozbiljnost s jedne strane i možda prvo ću govoriti s ove perspektive, onda ćemo ići dalje na ono koji su blagoslovi uzimanja večere Gospodnje. Kaže prorok, uvijek smo, jako smo naglašavali ovo, da kad se skupimo, čak i ako ne možemo vidjeti ništa, može biti nešto u nekom drugome što smo primijetili da nije ispravno. I kaže, kad se skupite zajedno da jedete ovu večeru Gospodnju, čekajte jedan na drugoga, molite se jedan za drugoga, uvijek činimo ovo, ja ću se moliti za vas da ako vi, ako postoji neki grijeh u vama, da neko nepravedno djelo ili nešto što ste učinili kao vjernik, ja se molim da Bog uzme to iz vas, da vam On oprosti za to, a vi se molite za mene. Da ako postoji nešto što sam ja učinio, a ja ne znam, i onda kaže, ako sam učinio to i znam da sam pogriješio, ja ću to ispovjediti upravo sad. Znači, kaže, molimo se, ajde, kaže, dođimo na večeru Gospodnju tako da one stvari koje znamo da smo učinili pogrešno, ispravimo prethodno. A onda sačekajmo jedan na drugoga, odnosno molimo se jedan za drugoga za one stvari koje smo možda učinili pogrešno, a ne znamo. Onda kaže dalje, namjeravam to, kaže, učiniti, jer onaj koji jede i pije nedostojno, jede i pije svoju osudu ne rasuđujući tijelo Gospodnje. I ta izraz nerasuđivanja tijela Gospodnje, ovako možda nije na prvi pogled jasno što se pod tim podrazumijeva, i onda prorok tu objašnjava. Kaže, rasuđujući znači da ste vi tijelo Gospodnje. Vi ga ne možete rasuditi u zloči i grijehu, nego moramo biti iznad toga. Znači, ne možemo, ako živimo neispravno, rasuditi tijelo Gospodnje, rasuditi i prepoznati greške u tijelu Gospodnjem i prepoznati da smo mi tijelo Gospodnje. Kaže, da rasuđujemo da je Gospod pravedan i rasuđujemo da je On naša pomirbena žrtva, da su naši grijesi ispovjeđeni. Znači, trebamo provjeriti ili prosuditi ili procijeniti da su naši grijesi ispovjeđeni i mi vjerujemo njega čekajući na njegovo pomirenje da nas očisti od svih naših bezakonja. Onda mi rasuđujemo tijelo Gospodnje. Što je ono, rasuđujemo, zašto je ono. Kaže, a zatim rasuđivanje također da među nama kao tijelu Gospodnjem, rasuđivanje također da među nama kao tijelu Gospodnje nevjeste. Rasudimo postoji li išta pogrešno s nama ovdje unutra. Znači, prosuđujemo ne samo pojedinačno na sebi, nego i kao zajednica. Da li postoji nešto što u zajednici nije u redu, kaže, što bi spriječilo evanđelje da raste. Ili da nas Gospod predstavi pred Bogom kao čistu djevicu. Znači, mi rasuđujemo, pokušavamo procijeniti, pokušavamo vidjeti da li je sve u redu s nama i vidjeti da li je sve u redu s nama kao zajednicom, da bi, kaže, da ne bi spriječili evanđelje da raste u našoj zajednici, i da bi nas Gospod pred Bogom mogao predstaviti kao čistu djevicu. Kaže, rasudimo to upravo sada i pronađimo je li pogrešno. Ispovjedimo ako je pogrešno, recimo, Gospode, žao mi je zbog toga. Znači, rasuđivanje tijela Kristovog je prepoznavanje da smo mi tijelo Kristovo i uočavanje pogrešnih stvari i prepoznavanje toga i u nama kao pojedincu i u nama kao zajednici, da ne bi spriječili da evanđelje raste i da bi nas Gospod mogao predstaviti Bogu kao čistu djevicu. Znači to, i sad u psalmima David govori na više mjesta, na dva mjesta, kaže, naše si grijehe stavio pred svoje oči, naše potajne grijehe na svjetlost lica svojega. naše skrivene grijehe, naše grijehe u kojima mi ne znamo. Ili kaže dalje u 19. psalmu, ali tko propusti svoje da zapazi od potanje grijeha očistine. I sad dolazimo do onoga što nam je bitno da razumijemo tko smije uzimati večeru Gospodnju. Odnosno, kad je čovjek u redu da uzme večeru Gospodnju, na neki način ovdje možemo razmišljati, kaže, ako uzimamo nedostojno. I onda se postavlja pitanje, a da smo ikad dostojni? Jer smo uvijek u ovom grešnom tijelu. Znači, čovjek sam u sebi nikad nije dostojan. Jedna prvog to ovako objašnjava. Oni su mu rekli prvo, znači, da je večera Gospodnja neka duhovna stvar. Da je to uzimanje riječi. Da to nije uzimanje kruha i vina. I prvo kaže, ja ne vjerujem da itko ima pravo uzeti večeru Gospodnju dok nije uzeo riječ Gospodinovu u svoje srce. Znači, ne da je večera Gospodnja uzimanje riječi. Mi moramo uzeti riječi da bi to večerom Gospodnju mogli pokazati. Znači, kao što je krštenje pokazatelj nečeg što se desilo unutra u čovjeku, pa je vanjski pokazatelj, sama voda nema moć, ni večera Gospodnja, kruh i vino nemaju moć, oni su pokazatelj nečega što se desilo unutra, da smo mi već uzeli duhovno večeru Gospodnju, odnosno da smo već duhovno uzeli kruh i vino, odnosno da smo uzeli riječ i da nam se Kristova krv oprala svih grijeha. Kaže, ako ste primijetili, Biblija je rekla, onaj koji jede i pije nedostojan, bit će kriv za krv i tijelo Gospodnje. Morate živjeti život koji pred ljudima i pred Bogom i ljudima koji pokazuje da ste iskreni. Znači, kaže, sad ćemo pomalo uzeti stvari koje prvo kaže, ja sam se potrudio da skupim što više toga. Znači, kaže, morate živjeti život koji pred Bogom i ljudima pokazuje da ste iskreni. To je ono što nas čini dostojnima ili prikladnima da uzmemo večeru Gospodnju. Kaže, sada imamo, odnosno dolazimo k stolu večere Gospodnje, a sada ipak postoje neki koji ne uzimaju večeru Gospodnju i možda je vi uzimate samo u svojim crkvama, kaže. Ali bili bi sretni večeras, kad bi mogli, ako želite, da imate zajedništvo s nama oko ovoga. Kaže, mi nikad ne povlačimo granice tko može uzimati. Sve dok hodite dostojni evanđelja, koje slušate i ispovjedate da ste dio njega. Znači, kaže, sve dok vi hodite dostojno evanđelja, koje slušate i za koje ispovjedate da ste dio njega, vi ste dobro došli da uzmete večeru Gospodnju u našu zajednicu. Znači, to je kriterij. Sad vidimo zašto je krštenje bitno na početku ljudskog života, da je to vanjski pokazatelj prema ljudima da čovjek od sad nadalje želi služiti Kristu i da je se odlučio služiti Kristu, da je promijenio smjer u kojem ide. A večera Gospodnja je znak kad čovjek je uzima da živi dostojno evanđelja koje sluša i za koje ispovjeda da je njegov dio. Odnosno, kaže drugo u ovom mjestu, da živi pred Bogom i ljudima život koji pokazuje da ste iskreni. I sad ću probati nekoliko primjera, pa možda ne moram ja izmišljati neke primjere, evo da naćemo dalje. Kaže, vi znate da ste vi dio evanđelja. I vi ste pisane poslanice onoga o čemu mi pričamo. Znači, večera Gospodnja je za ljude koji žive dostojno ili žive život ove poruke. Odnosno, koji svojim životom ne sramote ovu poruku. Naravno, to nisu savršeni ljudi. To nisu ljudi koji neće nekad, ne znam, možda malo biti nervozni, umorni, možda malo nekad biti eksplozivni ili nešto slično. To su ljudi koji će se za sve to pokajati. Ali to su ljudi koji su iskreni, koji žive ono što vjeruju. To su ljudi koji ne žive dvostrukim načinom života. Znači, večera Gospodnja nije za ljude koji s jedne strane kaže da je vjernik poruke, a s druge strane, ne znam, krade, laže ili nešto drugo, bavi se nekim neispravnim stvarima i to skriva, ima neki dvostruki život. Kaže, vi znate, vi ste dio evanđelja i vi ste pisane poslanice onoga o čemu mi pričamo. Znači, ovi ljudi koji uzimaju večeru Gospodnju, oni su pisane poslanice ove poruke. I prorok kaže, jedna stvar je kad vi propovijedate propovijed. Kaže, nemojte mi propovijedati propovijed, živite mi propovijed. I na taj način svi vjernici su propovjednici. Samo neki od njih ne propovijedaju riječima, nego svojim životom. I svi bi mi trebali svojim životima propovijedati ovu poruku. Kaže, sve dok činimo nešto što je sramotno, kaže, vi ste dužnici prema onome što slušate. Moramo živjeti ono što vjerujemo i živjeti to na takav način da to nikada ne sramotimo, već da to odražava Isusa Krista u svemu što činimo i kažemo. Moramo živjeti na takav način da nikada ne sramotimo, nego da odražavamo Isusa Krista u svemu što činimo i što kažemo. I onda možda još malo stvari koje prorok kaže. Malo je drugačija današnja tema, nije kao propovjed, nego proučavanje, ali vjerujem da zanima što prorok kaže kao zahtjeve ili kakav je to život koji bi trebali imati da bi mogli biti spremni za takav čin. Kaže, ako mi ovo činimo, ako postoji neki među nama, kaže, kako to činimo? Kaže, mi pozovemo ljude do oltara da oni dođu redom i uzmu večeru Gospodnju, uzmu kruh i vino. Tako. Svaki kršćanin dostojan, dakle, ako živite život koji dokazuje što ste. Kaže, vi istražite svoje srce. Kaže, pa da nikako ne zaboravim spomenuti ovo, da pismo govori da ako uzmemo nedostojni. Kaže, dakle, mi znamo da mi nismo dostojni sami u sebi, nitko od nas nije, ali mi se ne uzdamo u našu vlastitu dostojnost, mi se uzdamo u njega. Znači, na neki način možemo biti prestrogi prema sebi i nikad se ne smatrate dostojnima. I ono što moramo razumjeti da ovo tijelo nije nanovo rođeno i nije promijenjeno i neće biti promijenjeno do uznesenja. Tako da, međutim, jedna stvar je držati ovo tijelo koje je u palom stanju pod kontrolom, a druga stvar je kad ono drži nas pod kontrolom. Tko je gazda u ovoj kući? Da li je tijelo gazda nama ili smo mi gazda ovom tijelu? Kaže, mi nismo dostojni, ali se ne uzdamo u svoju dostojnost, uzdamo se u njega koji je dostojan. Tako. Mi se uzdamo u njegovu dostojnost, da smo umrli svom vlastitom razmišljanju i jednostavno mislimo njegove misli. I onda kaže ovako, i živimo sve što vjerujemo da nam je on zapovjedio. I pogledamo natrag i vidimo što mi živimo i pregledamo svoje živote i ako činimo stvari koje nisu dostojne evanđelja, onda ne bi trebali uzeti večeru Gospodnju. Kaže, ali ako činimo stvari za koje mislimo da naši životi mogu biti čitani od svih ljudi, da nitko ne može uprijeti prstom i reći vidio sam ovoga čovjeka u krčmi neki dan, čuo sam ovog čovjeka da je ustao i pričao prljave šale i ovu ženu da čini neke pogrešne stvari, onda ako znate da je to Duh Sveti koji ukazuje na to, na vas, onda nemojte uzeti večeru Gospodnju. Ali ako mislite da vi živite, da pogledate unatrag i vidite da su vaši grijesi ispovjeđeni i pod krvlju, onda vi trebate uzeti. Znači, kaže primjer, ako nitko ne može uprijeti prstom tvoj život da te je vidio da činiš neispravne stvari tamo u krčmi, možda se napio, možda ili pričao prljave šale ili neke slične stvari, kaže, ako imaš takve stvari, onda ne mogu uzeti. Kaže, ali ako živiš ono što vjeruješ i misliš da možeš, kad pogledaš natrag u svoj život i vidiš da su ti grijesi ispovjeđeni i da si pod krvlju, kaže, onda bi trebao uzeti večeru Gospodnju. Kaže, prorok, moliti u službi za večeru Gospodnju, znači, znamo da je grijeh nevjera. I to je jedini grijeh. Kaže, prorok, iznova pušiti, piti, nije grijeh. To sve činite zato što ne vjerujete. To su posljedica nevjere. Kaže, oče, molim te za sebe da me ti odvojiš od svake nevjere, svakog grijeha, svake nevjere, bilo čega. Mi znamo da je nevjera grijeh. To je jedini grijeh koji postoji. Onaj tko ne vjeruje, kaže Biblija, već je osuđen. A jedini grijeh koji postoji je nevjerovati riječ Božju. I onda kaže, a oče, ako postoji išta nevjere u meni, oprosti mi Bože. A postoji mnogo. I ja te molim da mi ih oprostiš. Oprosti mojoj zajednici koju si mi ti dao večeras i hrani ih riječu. Dakle, kaže, i onda prorok uzima priču tamo, uzima starozavjetni tip kad bi neko došao za nečiji stol. U Izraelu bila je procedura koju je morao proći. Morao ga je dočekati na vratima, oprati mu noge, očistiti ga, tako dalje. Znate onu priču o onoj ženi koja je učinila to za Isusa u Šimonovoj kući. I onda prorok kad govori tut, kaže, dakle, mora postojati uzajaman osjećaj da bi imali zajedništvo za stolom. U tom smislu. Kaže, ako ste u napetim odnosima sa svojim domaćinom, vi ne možete imati zajedništvo. I kad dolazimo za večeru Gospodnju, mi dolazimo za Božji stol. I on je naš domaćin. I kaže, ako ste u napetim odnosima s njim, vi ne možete imati zajedništvo. I sad, engleska riječ za večeru Gospodnju znači zajedništvo ili razgovor. I onda prorok tu radi paralelo. Kaže, ako dođete za Božje stola, imate nesređene odnose sa Bogom. Tu nema zajedništva. Ili možemo predstaviti, nema večera Gospodnje. Tako. Kaže, ne možete se, jer se ne slažete s njim. Ako ste u slozi, onda možete imati zajedništvo. Ta riječ će sad igra riječi. Da li možete imati zajedništvo ili možete imati večeru Gospodnju. Kako ćemo prevesti. Stoga, tako je to kad dođete za Gospodnji stol, moramo biti u slozi sa njegovom riječom. I znamo da čovjek koji živi neispravno, koji živi dvostrukim životom ili ima mnoge stvari koje još nije riješio u svom životu, da taj čovjek ne može imati zajedništvo. Postoje tenzije između njega i domaćina za čiji stol želi doći. I kaže, moramo biti na novo rođeni, da Duh Božji u nama govori amen na svaku riječ koju je on napisao, da možemo imati zajedništvo s njim. I opet je riječ zajedništvo ili večera Gospodnja. Ovo imamo od Boga. Ako nas naše srce ne osuđuje, kaže pismo, onda imamo Božju naklonost. Znamo da dobivamo svoj zahtjev i svoju molbu, jer nas naše srce ne osuđuje. I kaže, dakle, ako nam Bog kaže da moramo biti na novo rođeni, a mi nismo primili novo rođenje, onda ćemo se osjećati malo čudno da odemo i pitamo ga nešto. Razumijete li? Jer znamo da nismo ispunili njegove zahtjeve. Kaže, tada je jedina stvar koja ostaje molitva griješnika. I sad, mnogi ljudi dolaze kod Boga i traže da im Bog nešto ispuni. Bože, molim te ovo, Bože, molim te ono. E sad, ako dolazimo k Bogu i tražimo da nam on nešto ispuni, u kakvom smo odnosu s njim? Ako smo u neispravnom odnosu, ako imamo neke stvari koje nisu u redu i znamo da nismo ispunili one zahtjeve koje on traži od nas, onda mi ne možemo imati povjerenje u Boga, ne možemo imati vjeru da će nam dati ono što nam on traži. Da će nam dati ono što mi tražimo. I kaže, tako je kad dolazimo za stol Gospodnji, moramo biti u dobrim odnosima sa domaćinom, sa Gospodinom. Kaže, moramo biti na novo rođeni da Duh Božji nama govori amen na svaku riječ koju je on napisao, onda možemo imati zajedništvo s njim. Kaže, stoga, tko god jede kruh ili pije čašu Gospodnju nedostojno, bit će krivac tijela i krvi Gospodnje. I kaže, dopustite mi da stanem samo na minutu. Kaže, znam da kad se vi skupite, vi jedete, čak se i opijate za Gospodnjim stolom, to je ono što smo čitali. I kaže, oni su to krivo razumjeli, oni su postali podržljivi, proždrljivi, razumijete. Kaže, kao što ljudi danas žive svakakvim životom i uzimaju večeru Gospodnju. Kaže, ako se dakle čovjek čovjek ispita pa tada da jede od kruha i pije iz čaše. Jer tko jede i pije nedostojan, sud sebi jede i pije ako ne razlikuje tijela Gospodnje. I onda kaže, razumijete li što ste vi? Vi ste kršćani i pred svakim živite kao kršćani. I ako uzmete to, a ne živite kao kršćani, vi ne razlikujete tijela Gospodnje. Vi stavljate kamen spoticanja na put nekome, drugome, razumijete, kad on vidi vas da pokušavate to činiti, a onda ne živite onako kako bi trebali živjeti. Znači, kaže, ako ne živite ispravno, neko vidi da uzimate večeru Gospodnju, vi ne razlikujete tijelo Gospodnje, vi stavljate kamen spoticanja pod nekoga ko vidi vas da je uzimate, a zna da ne živite ispravno. Kaže, vidite, vi ne razlikujete tijelo Gospodnje. I kaže, što je prokletstvo toga? Kaže, zato među vama su mnogi i slabi i bolesni i spavaju mnogi, aj kaže, ispravan prijevod, te riječi, brate Peri, je umali. Razumijete, mnogi su umali. Jer kad bi, i onda kaže pismo, kaže prorok isto, jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suđeni. Vidite, ako prosuđujemo sebe, nećemo biti suđeni. Znači, to je, kaže, ako mi sudimo sebe ili prosuđujemo sebe, ispitujemo sebe, onda neće nas Bog suditi. Nećemo biti suđeni. Na taj način izbjegavamo da budemo osuđeni sa svijetom. I kaže u Korinčanima 10, ne možete piti čašu gospodnju i čašu zlih duhova. Ne možete biti zajedničari stola gospodnjeg i stola zlih duhova. Znači, postoji tu separacija. I još imam dva ili tri stvari koje prvo kažu o tome tko smije, a tko ne smije. I onda bih do kraja službe govorio o blagoslovima večere gospodnje. Ako malo još me date vremena, ja ću pokušati samo naglasiti ono što je bitno. Kaže, vidite, u crkvi mnogo puta oni daju taj neki stari keks ili od sode ili neku vrstu nečega, razlome ga i lagani kruh ili razlome ga. Ljudi koji puše i piju i sve ostalo, zato što su članovi crkve, dođu i uzmu večeru gospodnju. I kaže, to je prljavština pred Bogom. Kaže, čak i žrtve, Židovima je Bog obećao žrtve, i te žrtve su postale smrad u njegovim očima. Kao što je Bog nama naredio večeru gospodnju, ali neispravan pristup tome, neispravno vrednovanje te Bože naredbe koje je Bog dao, je nešto što je od blagoslova postalo smrad. Kaže, čak i žrtve, rekao je, vaši blagdani i vaše žrtve postale su smrad u mom nosu. Isto im je on odredio da prinose žrtve, ali način na koji su oni to tretirali, to je postalo smrad u njegovom nosu. Same žrtve koje on odredi. Znači, vidimo da Božja, ono što Bog naredi, ako ne pristupimo tome ispravno, može postati smrad ili može postati proklestvo, a ne blagoslov. I završavam svojime, onda idemo na ovaj dio blagoslova. Kaže, jer ova večera gospodnja sama po sebi, jer ova večera gospodnja, ako je to samo nešto što ja odem, neka naredba i kažem, pa ostali je uzimaju i ja ću također. Kaže, ona, za večera gospodnja bi trebala biti, kaže, ona je otkrivenje. Da sam ja dio njega i da sam dio vas. I da vas volim i da volim njega. I mi uzimamo zajedno kao simbol naše ljubavi prema Bogu i naše ljubavi i zajedništva jedan s drugim. Znači, to je otkrivenje. Da smo mi dio s Bogom, da smo izmireni s Bogom, da je između nas i Boga sve u redu, da su naši grijesi ispovjeđeni, da živimo ono što vjerujemo, da pogledamo natrag i da smo ispitali svoj način života, da smo sve uredili koliko je do nas. Uzeli smo još par trenutaka da se pomolimo Bogu za svoje grijehe koje smo učinili, a ne znamo, nismo ih svjesni, da se pomolimo jedni s drugima i da smo jedno s njim i da smo zajedništvo međusobno. I sad, kad pogledamo, znači, kad poslušamo ovaj dio, ako ne poslušamo drugi dio, čovjek pomisli, pa toliko je strogi su ti zahtjevi za večeru gospodnju, možda je bolje da ne reskiram, da kažem, na taj način. Međutim, onda Isus kaže neke druge stvari. Onda kaže ovako, Isus kaže u Ivanu 6.53, kaže im, reče im stoga Isus, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela sina čovječeg i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Na neki način nije opcija. Ovako, nije opcija da izbjegavamo. Znači, nego je opcija da uskladimo svoj život sa Božjom riječom. I kaže, ako ne jedete tijelo sina čovječeg i pijete njegovu krv, nemate života u sebi. Razumijete li? Vidite, to je ono što je Biblija rekla, kaže. Ako ne činite to, nemate života. Razumijete. Vi ste onda, više ili manje, kaže prorok, pokazujete da se sramite poistovjetiti kao kršćanin zbog života koji živite. E sad, ja ću ovdje stati i napraviti malu pauzu. Znači, postoje, zašto mi do sad nismo imali večeru gospodnju? Zato što smo cijelo vrijeme, od kad smo krenuli prije 4 godine, imali nove ljude koji su dolazili, imamo i dalje nove ljude koji dolaze. I hvala Bogu na tome. I uvijek sam nekako imao osjećaj, možda će ti novi ljudi, s obzirom da su imali jako kratak period da možda srede svoj život i usklade se pred Bogom, imati osjećaj da ih diskriminiramo ili će možda se loše osjećati ako se ne osjećaju u tom trenutku spremni da uzmu večeru gospodnju. A s obzirom da već vrijeme prolazi i dosta je bilo i nekakvog razmišljanja s moje strane i malo su me pitali za večeru gospodnju, mislim da je vrijeme da to da je uzmemo, tako ako se neko ne osjeća, nije sramota. Nije sramota i bolje da smo svi tu i možda se ja u jednom trenutku posvađam sa ženom prije službe i dođem na službu i ne osjećam se spreman u tom trenutku da uzmem večeru Gospodnju i možda je ne uzme. Tako, znači, neće, nije to da mi sudimo jedni druge, nego pismo kaže sudite sami sebe, da ne budete suđeni. Znači, na neki način ja bi nekako i razmišljeno napravimo, možda da ne gledamo za prvi put ko uzima, tko ne uzima. To je između svakoga, između njega i Boga, s obzirom da ima i dosta novih ljudi, možda nisu imali dovoljno vremena da slože sve stvari u svom životu, pogotovo neko koje je na početku i možda se ne osjeća dovoljno spreman, ili se možda osjeća ta između njega i Boga. Znači, ne želimo da bude neke diskriminacije, da neko ima loš osjećaj i mislim da je svakako bolje i ako nećete uzeti večeru Gospodnju da dođete, bit će braća, bit će zajedništvo, bit će propovjed i vidjet ćete kako to izgleda. Pa tako, i možda ćemo ubrzo, kroz neko vrijeme, opet imati ponovo. Ne mislim da ćemo imati svake 4 godine i tako dalje, vjerojatno ćemo imati nešto češće, ali da budete dio toga, makar u tom trenutku, ako se ne osjećate spremni, nema veze. Znači, prvi put nam je da svi ima, kao ovdje kao zajednice, da imamo, i niko neće nikom zamjeriti, možda najbolje da pustimo ljude između njih i Boga, da ne gledamo i da se ne bavimo time ko uzima, ko ne uzima, jer je ipak prvi put, jel tako, ali razumijete tu ideju o čemu pričamo. Kaže, zašto kaže? Kaže, onaj tko ne jede, ne pije, kaže, nema života u sebi. Na neki način, i mi sami, ako ćemo biti iskreni, ako ne osjećamo se spremni za večeru Gospodina uzmemo, to nam je jedna opomena da se vjerojatno ne osjećamo spremni ni za uznesenje. I to nam je pokazatelj da ajde da se uzmemo ovu Božju riječ ozbiljnije, ajde da ispravim neke stvari u svom životu, ajde da se posvetim više, ajde da se predam Bogu, da živim ispravnim načinom života. Kaže, znači vi onda više ili manje pokazujete da se sramite poistovjetiti kao kršćanin zbog života koji živite. I kaže, i onda ovo je zapravo izlazak na vidjelo. Znači večera Gospodnja je izlazak na vidjelo kao što je krštenje izlazak na vidjelo. Krštenje je izlazak na vidjelo griješnika da kaže ja završavam sa svojim starim načinom života. Večera Gospodnja je izlazak na vidjelo vjernika koji kaže ja sam i dalje koliko znam u najboljoj svojoj moći, znanju i koliko je do mene dao sve od sebe da živim ispravnim kršćanskim životom. Kad pogledam iza sebe, sve svoje greške sam ispravio, sve je pod krvlju, sve su grijesi ispovjeđeni, ja sam u miru s Bogom i svjedočim da moj život je nešto što je pisana, odnosno živa poslanica onoga što čitamo u poruci, što je napisano u poruci, izgovoreno u poruci. Kaže, onda ako vi to ne učinite, vi nemate života, ali ako učinite nedostojni, vi ste krivi za krv Gospodina. Ista stvar i s vodenim krštenjem. Kaže, ako kažemo da vjerujemo Isusa Krista, On nas je spasio od naše grijehe i mi smo kršteni u ime Isusa Krista, pa mu nanosimo sramotu, kaže, i činimo stvari koje su pogrešne, mi ćemo platiti za to. I krštenje je zahtjeva standard života. Kaže, mi smo se poistovjetili i kažemo da je Isus oprostio naše grijehe, da je naš spasitelj. Ako činimo stvari koje su sramotne i koje su pogrešne i sramotimo, svoje svjedočanstvo koje smo napravili na krštenju, kaže, odgovaramo pred Bogom za to. A ako se ne krstimo, nemamo pravo na Duha Svetog. Znači, nije opcija neću se krstiti jer ću vrlo vjerojatno poslije pogriješiti, nego je opcija krstit ću se i ako pogriješim, ću se ispraviti to pred Bogom i daću sve od sebe i daću Bogu priliku da me promijeni. Znači, mi se ovdje ne igramo crkva, tako nama nije cilj članstva, ni nam cilj da imamo što jednostavnije ili što lakše evanđelje koje svakome paše. Nama je cilj da budemo spremni za uznesenje. I to će biti mala grupa ljudi koji će biti spremni za Kristov dolazak koji je tu pred nama. I ne treba biti ni kršćanin da vidimo stvari u kojem pravcu idu i da smo zaista na kraju. A ako mi date još jedno 10 minuta, onda ću završiti ovu misao. Želim da jednu stvar naglasiti ovdje. Kaže, znači, još jedna stvar, kad mi to činimo, mi pokušavamo ispovjediti jedno i činiti drugo. Znači, ako smo se krstili, a onda činimo stvari koje nanose sramotu i koje su pogrešne, kaže, platit ćemo za to i kaže, tu još jedna stvar je, mi činimo jednu stvar, a ispovjedamo drugu. I kaže, to je problem današnjice. Problem današnjice je šta pričamo jedno, bilo svojim, ispovjedamo jedno, predstavljamo se kao kršćani, a to ne živimo. I tako, toga je kršćanski svijet prepa. prepun je ljudi koji kažu da su kršćani, a to ne žive. I mi ne želimo biti takvi. Mi želimo da budemo, da živimo ono što kažemo. I to ne možemo u svojoj moći, ali ajde da damo Bogu priliku da to učini u našem životu. Ako slušamo propovjedi, poruku i hranimo se, znači, dijete ako se hrani, ne možete ga spriječiti da naraste. Da postane odrasto čovjek. I duhovno je nanovo rođeno dijete, čovjek koji se obratio, ako se hrani, ne možete ga spriječiti da postane zreo kršćan. Da postane pobjednik nad grijehom, nad svijetom, na svim izazovima koje su u ovom svijetu ispred vjernika. A uzima, kaže, i onda sad, znači, rekli smo da je Pasha bila preslika večera Gospodnje. Tamo su uzimali ono, janje, je tako, i namazali krv i tako dalje. To janje je bilo Krist. Taj Krist je kruh koji je sišao s neba. I posljednja večera je bila Pasha. Ono što su uzeli u Egiptu. I sad, ako se vratimo i razmislimo što je to bilo u Egiptu, kaže prorok ovako. U uzimanju večere Gospodnje bila je razlika između života i smrti. Oni koji su bili unutra pod prolivenom krvlju, uzeli su večeru Gospodnje. Znači u Egiptu. Razlika između života i smrti je bila u tome tko je uzeo večeru Gospodnju, ko nije. Oni koji su uzeli večeru Gospodnju su bili oni koji su bili ispod krvi zaklanog janeta. Odnosno, to govori o Kristove krvi koja je prolivena za nas. Samo ti su bili dostojni da uzmu večeru Gospodnju. Egipćani nisu bili dostojni da uzmu večeru Gospodnju. Zašto? Jer su bili izvan krvi. I kaže, i to je, kaže, pitali su ga da li je važno uzeti večeru Gospodnju. I on kaže, u Egiptu je to bila razlika između života i smrti. Nitko nije mogao uzeti večeru Gospodnju ako nije bio pod prolivenom krvi. Prvo je prolivena krv janjeta i zatim je stavljena na dovratnik i nadvratnik. I kaže, i oni su se opasali, vidimo da se Isus opasali, tako, i oni su se opasali. I nakon što je krv bila prolivena i što su oni prošli pod prolivenom krvlju, oni su bili opasani i spremni za marš. Znači, oni su bili pod krvlju i bili su spremni za izlazak. I uzeli su večeru Gospodnju. U naše vrijeme bi trebala biti potpuno ista stvar, da ljudi koji su uzimaju večeru Gospodnju su pod krvlju i spremni za odlazak. Kao što su Izraelci bili spremni za odlazak onaj put. I Isus je uzeo večeru Gospodnju. Zašto je bio spreman za odlazak? Mi živimo vrijeme kad čekamo odlazak nevjeste sa ovoga svijeta, ali tako uznesenje, uskrsnuće umrlih, i trebali bi biti spremni, trebali bi biti pod krvlju i uzeti večeru Gospodnju. I kaže tada, a sada to je vrlo tip večeras ljudi, vrlo lijep tip večeras ljudi koji uzimaju večeru Gospodnju. Da više ne bi trebali biti povezani ili udruženi sa stvarima svijeta. Moraju biti pod krvlju prvo i biti očišćeni od svakog grijeha, koji je nevjera, i zatim biti obuveni spremnošću evanđelja i imati cijelu Božju opremu spremni na poziv bilo kad. Znači, taj tip je tip vjernika danas koji uzima večeru Gospodnju, koji nije udružen sa stvarima svijeta, koji je pod krvlju, očišćen od svakog grijeha, odnosno nevjere, koji je obuven spremnošću evanđelja i spreman za poziv, za odlazak bilo kad. I onda, ako pogledamo još malo neke od blagoslova, znači uzimanje večere Gospodnje, blagoslov govori o tome, ako je uzmemo dostojno, da smo spremni za odlazak. Kaže dalje, kad mi uzimamo ovamo, to pokazuje crkvi da ja vjerujem svaku riječ Božju. Ja vjerujem da je on kruh života koji dolazi od Boga iz nebesa, ja vjerujem da je svaka riječ koju on kaže istina. I onda kaže ovako, i ja živim po njoj, po mom najboljem znanju, po njoj. Da mi je Bog sudac. Tako mi je Bog bio sudac. Znači, to je pokazatelj svijetu da ja vjerujem svaku Božju riječ, da vjerujem da je on kruh života koji dolazi od Boga iz nebesa, da vjerujem da je svaka riječ koju on kaže istina i da živim po njoj, po svom najboljem znanju. Kaže, tako mi Bog bio sudac. I kaže, ja ne psujem, ja ne proklinjem, ja ne činim te stvari jer volim Gospoda i Gospod zna to i svjedoči za mene. Stoga pred vama ja uzimam komad njegovog tijela da znate da ja nisam osuđen sa svijetom. Pismo kaže, ako prosudimo sebe, nećemo biti suđeni. Kaže, ja uzimam ovaj komad kruha kao pokazatelj vama da ja sam prosudio sebe i da nisam osuđen sa svijetom. Vidite, tu ste, tada je to blagoslov. Znači, večera Gospodnja može biti blagoslov. odnosno ne može biti, nego je. Ajmo pogledati koji su to bili blagoslovi u Starom Zavetu. Znam da sam malo duže, ali molim vas. Kaže, u Starom Zavetu, kad je žrtva dana kao propis ili uredba, i tako je vodeno krštenje danas uredba, i tako je mnogo pranje uredba, tako je večera gospodnja uredba, i kaže pismo, blagosloven je onaj koji čini sve njegove uredbe. Drži sve njegove propise, sve njegove zapovjedi, da bi imao pravo ući u stablo života. Znači, u Otkrivenju čitamo u 22. poglavlju, kaže, blago onima koji čine sve zapovjedi, imat će pravo na stablo života. I kad prvo govori koje su to zapovjedi u Otkrivenju 22. koje mi činimo da bi imali pravo na stablo života, kaže, to je vodeno krštenje, mnogo pranje večera gospodina. Ako činimo sve te stvari, kaže, imamo pravo na stablo života, jer činimo sve njegove zapovjedi. I ako pogledamo dalje, jedna od stvari koja je ovdje zanimljiva, da u katoličkoj crkvi oni uzimaju kruh kao krug, o tako. I prorok kaže da, odnosno, Isus nije uzimao okrugli kruh, o tako. Te okrugli kruh ima veze sa poganskim štovanjem, jer da ne ulazimo u to dalje. Isus je razlomio kruh. I kaže prorok, ovi mali komadi ovog košer kruha, načinjenog bez svinjske masti, bez začina i tako dalje, koji predstavlja tijelo gospodnje, ono nije okruglo, ono je razlomljeno. U komade, to je zato što ono znači njegovo razlomljeno tijelo koje je bilo razlomljeno za nas. Kaže, i neka bi Bog podario sve blagoslove svakome tko jede, dakle, to nije tijelo, to samo predstavlja tijelo. I Kristovo tijelo je razlomljeno za nas i mi možemo čitati u Izaiji 53 da je kad je ono razlomljeno, da je donijelo neki od blagoslova. A on je naše bolesti ponio. Naše boli nas je uzeo dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Za naše grijehe probodaše njega, za opačine naše njega satriši. Na njega padne kazna radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliš. Znači mi ukazujemo na to razlomljeno tijelo i mi uzimamo to razlomljeno tijelo i to su blagoslovi koje nas čekaju. I kaže, ljudi, znači dalje, kaže, posveti ovaj kruh za njegovu namijenjenu upotrebu. I dok ovo jedemo, neka bi imali milost na našem putovanju. Kao što je Izrael imao 40 godina u pustinji i nije bilo nemoćnog ili bolesnog među njima. Znači, kad je Izrael uzeo pasvu, njihov blagoslov je bio zdravlje. I ne samo zdravlje, nego zdravlje 40 godina. I pismo kaže da im se nije niti odjeća potrošila u 40 godina. Ako su oni uzeli presliku večere gospodnje ili simboliku večere gospodnje, a što je s nama koji imamo stvarnost toga? Ako su oni uzeli taj tip u Starom Zavetu, što je s nama koji imamo stvarnost na koju taj tip ukaziva? Ako je njihov tip, njihova sjena njima osigurala iscijeljenje 40 godina da budu zdravi i osigurala im da im se odjeća ne potroše, znači da normalno, da imaju sve što im je potrebno za život, da ne možemo isto to očekivati mi. Znači, to je jedan od blagoslova uzimanja večere gospodnje i iscijeljenja. I kad kaže dalje, znači, bol i patnja koju je on ponio na Golgoti, kad je ovo tijelo bilo razlomljeno, da je on bio probleden za naše grijehe, za opačine naše njega, satreše na njega, pade kazna radi našeg mira i njegovim ranama mi smo iscijeljeni radi toga, mi uzimamo ovaj razlomljeni kruh večeras. Kaže, prorok kaže, Biblija rekla isto tako, uzeo ovu čašu i kad je večerao, uzeo je i rekao, uzmite i pijte ovu čašu novog zavjeta, kad ovo činite, vi navješćujete smrt gospodinovu dok on ne dođe. I kaže, još nije bilo puta, još nije bilo ni jedan put da sam uzeo pladan večere gospodnje i da nisam pogledao unutra i vidio svoje grijehe koje su otišli. Vidim da nije bilo toga, pa što, gdje bi mi bili? Da nije bilo te krvi. I kaže, neka bi dok mi primamo oče, neka bi bolest otišla od nas. Neka bi želja za grijehom otišla od nas. Kaže, neka bi živjeli kao sveti, kao posvećen narod nakon ovoga, da ljudi vide odraz Isusa Krista u nama i da naš hod u životu bude dostojan evanđelja koji vjerujemo. I kaže prorok, zapamtite, mogao bih dati mnoga svjedočanstva o ovome gdje sam uzeo to i objasnio to u sobama za bolesne i vidio ih iscijeljene. kažem, mnogo puta mogao bih pričati o svjedočanstvima gdje sam ljudima u bolesničkim sobama dao večeru Gospodnju i objasnio im koji je blagoslov te večere Gospodnje bio u Egiptu, da nisu bili bolesni 40 godina i onda bi ljudi bili iscijeljeni. I prorok, mi znamo da katolici, oni pozivaju svećenika da im da posljednu pomast. Odnosno da im da hostiju i vino tako u bolnicu na samrt. I ovo nema veze sa tim. Oni ih posvećuju za smrt. Mi uzimamo večeru Gospodnju za život. Znači, oni im ne daju večeru Gospodnju ili Euharistiju ili kako god, pričastu ili kako god se to naziva za iscijeljenje. Oni im daju da umru. A prvo kaže ono o čemu mi pričamo ovdje, pričamo da kad pogledamo i kad objasnimo ljudima ovo, kaže, mogao bi vam pričati o mnogim svjedočanstvima gdje su ljudi bili iscijeljeni. Kaže, sjetite se, kad je Izrael uzeo tip ovoga, oni su putovali 40 godina u divljini i njihova se odjeca nije istrošila, išli su bez jednog bolesnog, jednog među njima, a 2 milijuna ljudi. U tipu ovoga. Dobro, što će učiniti onda ono čega je to bio tip? Kaže, ako je tijelo žrtvene životinje učinilo to za njih, što će tijelo Isusa Krista Emanuela učiniti za nas? Znači, govorimo o takvim blagoslovima večera Gospodnja. Kaže, da primi blagoslov Duha Svetoga da dođu na njih i oni koji su bolesni, neka bi Gospod neba koji je uspostavio ovo u prvom obliku u Egiptu, uzimajući gorko zelje i vino, neka bi, nadam se da će vam Bog, da će vas Bog iscijeliti i da u svom cijelom putovanju ne bude bolesti među vama. Znači, ako neko može uhvatiti dubine ovoga, ne samo u intelektualno, nego u dubini svog srca i uzeti večeru Gospodnju i reći, Gospode, ako si to učinio u Starom Zavetu, ja imam pravo na to u Novom Zavetu. Njima si dao da 40 godina idu bez bolesti, tijekom svog, cijelog svog putovanja, i to ljudi koji nisu bili spašeni, koji su pomrli u pustinji. Zar ne možeš meni, ili zar nećeš, ili sigurno hoćeš i meni, koji sam tvoja nevjesta, koji uzimam ne tip, ne uzimam stvarnost toga. Kaže, večera Gospodnja je prvo održana skroz dolje u Egiptu, kaže prorok. Prva večera Gospodnja. I onda kasnije kaže, oni koji su uzeli večeru Gospodnju, hodali su pustinom 40 godina. A kad su izašli, nije bilo ni jednog nemoćnog među njima. Čak se nije ni njihova odjeća izlizala. Bog ih je čuvao 40 godina. Zahvaljujući jednoj večeri Gospodnjoj, ispravno. Sa ispravnim stavom, sa ispravnim prorokom kojim je to donio. Ako su oni imali Mojsija proroka u ono vrijeme kojim je to ispravno objasnio, mi imamo proroka nalik Mojsiju u naše vrijeme koje je to ispravno objasnio. I on je njima objasnio i rezultat toga je bilo njihovo iscjeljenje i zdravlje tijekom cijelog njihovog putovanja. Onda to isto želimo, imamo pravo i pozivamo Boga da učini isto za nas kad mi uzmemo večeru Gospodnju. Kako blagoslovljena sigurnost je to za nas večeras? Ako je to bio tip, onda je Krist stvarnost na koju je tip ukazivao. I kaže, tu je pjesnik dobio inspiraciju govoreći, kad vidim krv, mimojići ću vas. I onda, evo, završavam par rečenica još. Kaže, prorok, bilo je to blizu časa oslobođenja kad su prihvatili večeru Gospodnju. Znači, večera Gospodnja je bila u vrijeme njihovog oslobođenja. Ili blizu oslobođenja, negdje u to vrijeme, uzeli su večeru Gospodnju. Možda malo prije. I slijedilo je njihovo oslobođenje. I tako ja bih svakako pozvao ljude koji imaju neke potrebe, zdravstvene potrebe, da razmisle o ovome, da se pomole pred Bogom. I ako se osjećaju spremni, ako mogu pogledati natrag u svoj život i vidjeti da je sve pod krvlju, sve izmireno, da žive ispravnim načinom života, da žive ono što kažu da vjeruju, a to je ova poruka, imaju neku potrebu u vidu iscjeljenja, onda kad uzimaju večeru Gospodnju, imaju pravo na to iscjeljenje. Ako je tip bio blagoslovljen iscjeljenjem kroz cijelo njihovo životno putovanje, onda možemo isto tražiti i mi od Boga. I završavamo sa još par rečenica. Kaže, dakle, došao je ovaj veliki čas za našeg Gospoda, jedno od njegovih najvećih trenutaka iskušenja cijelog njegovog zemaljskog putovanja, bio je upravo pri ruci vrijeme testiranja. I onda je uzeo večeru Gospodnju. Kaže, žarko sam želio s vama imati ovu večeru Gospodnju. Znači, u trenutku svog najvećeg svoje najveće kušnje ti je uzeti večeru Gospodnju. I ako imate kušnju u životu ili nešto u vrijeme kad vam je kritično vrijeme života, ako je Gospod želio uzeti večeru Gospodnju, možda je to pravo vrijeme i za vas da uzmete večeru Gospodnju, ako se osjećate spremni, jel tako? Zadnja stvar, završavam svojme. Kaže, neka bi svatko tko prima ovo imao vječni život. Neka bi bolest otišla iz njihovog tijela. Neka bi iscrpljenost i slabost, potlačenost, neka bi đavao u svakom obliku napustio njih. Da bi imali veliku snagu i zdravlje i vječni život i da bi njihovo svjetlo svjetlilo pred ovom zlom i preljubničkom generacijom u kojoj mi živimo na slavu Bogu. Znači, to je upravo ono što mi želimo. I kad uzimamo večeru Gospodnju, uzimamo upravo ovo, iz ovog razloga što prvo kaže. Znači, neka bi primili i imali vječni život, neka bi svaka bolest otišla, svaka iscrpljenost i slabost i potlačenost i neka bi đavo u bilo kojem obliku napustio njih. Kaže, i da bi imali snagu i zdravlje i vječni život i da bi njihovo svjetlo svjetlilo, da bi živjeli ispravnim kršćanskim životom pred ovom zlom i preljubničkom generacijom u kojoj mi živimo. Kaže, nebeski oče, predstavljamo ti plod vina u ime Isusa Krista, posveti ga da predstavlja krv tog sina u kojoj mi pripadamo, proboden za naše grijehe, njegovim imenama mi smo iscijeljeni. I da kaže, podari Gospode da u nas dođe život, vječni život u velikom obilju, da bi ti mogli služiti bolje, da bi imali snagu i zdravlje, da nas nosi iz mjesta u mjesto gdje očekujemo služiti tebi, gdje god nas ti pozoveš. Podari ove blagoslove u ime Isusa Krista, mi molimo. Amen. Ja se nadam da ste uhvatili bit ovoga što prvo kaže. Puno stvari prvo kaže, imao sam malo problema šta da ostavim za danas, a šta da izdvojim za neki drugi put. Znači, postoje veliki blagoslov u večere Gospodnje. Kaže da blagoslov je vječni život. Tko ne jede i ne pije, nema života. Tko jede i pije nedostojno, ima osudu. A tko jede i pije dostojno, ne zato što smo mi dostojni, nego zato što se oslanjamo na njegovu dostojnost i pogledamo svoj život i sve je pod krvi. I kao što je Izrael bio u Egiptu i bili su pod krvi, uzeli su večeru u Gospodnju, tamo prije nego što su otišli. I Bog ih je blagoslovio zdravljem i iscjeljenjem. To je smisao uzimanja večere Gospodnje, da budemo pod Kristovom krvi, oprani od svojih grijeha, da živimo ispravan način života, da pokažemo svijetu da nismo osuđeni sa svijetom, jer smo prosudili, analizirali, proučili svoj život i vidjeli smo da je sve ispravno. Ako nešto nije, Bože, oprosti nam i nakon toga pristupamo to s time da pokažemo, kaže prvog, to je otkrivenje. Možda završam s tom, izamo kaže, uzimanje večere Gospodnje je otkrivenje. Kaže, to je otkrivenje da sam ja dio njega i da sam dio vas. I da vas volim i da volim njega. I mi uzimamo zajedno kao simbol naše ljubavi prema njemu i naše ljubavi i zajedništva jednog s drugim. Znači, želimo živjeti u takvim životom da smo spremni za uzesenje. Tako, ne želimo da imamo stvari u svom životu koje znamo negdje dubine u sebi da nismo riješili. I možda je Gospod pustio večeru Gospodnju kao nekakav način da nas tjera, da s vremena na vrijeme takve stvari ispravimo i da s vremena na vrijeme potpuno ispravimo svoj život s Bogom. Kao što je krštenje pustio kao pokazatelj, nešto što nas nagovara, možda nije dobra riječ tjera, nešto što nas nagovara ili potiče da promijenimo smjer i pokažemo i odlučimo se i živimo drugačije i krenemo u drugom smjeru, a večera Gospodnja da nas nešto što nas potiče da svako toliko ispravimo svoj život u potpunosti s Bogom i budemo spremni za uznesenje koje očekujemo. Ako imamo nešto neispravno, ako imamo nešto da nismo sredili, imamo tjedan dana možda da razmislimo. Ako nam nije dosta tjedan dana, nema veze, dođite bit ćemo svi zajedno, nećemo gledati na način da nekoga osuđujemo ako uzme ili ne uzme. Prvi put to uzimamo, razumijemo da su neki novi i da nisu imali vremena, možda da neke stvari usklade u svom životu, sve u redu. Tu smo, ne zato da bi, ako dođemo sa stavom, ja ću uzeti, a drugi neću, već imamo jedan grijeh i nismo dostojni da uzmemo. Tako, kad dođemo ovdje, svako će, briga svakog od nas sljedeći put će biti on sam, nitko drugi. E, tako da, razmislit ćemo o tome i to je svrha Večere Gospodnje, to su njezini blagoslovi za one koji uzimaju ispravno i opasnosti ako ne bi na to gledali onako kako riječ kaže. Evo da se pomolimo. Dragi Gospode i Bože, zaista Gospode, želimo biti ponizni, Gospode, kao tvoj prorok koji kaže: oprosti mi moje grijehe, oprosti mi moju nevjeru, Gospode, ako je ima, a ima je mnogo, kaže prorok za sebe, Gospode. I onda ako prorok to kaže za sebe, sigurno, Gospode, mi možemo u svom životu pogledati svaki dan 1000 puta, Gospode, pogriješimo, ali svaki dan, Gospode, 1000 puta nas tvoja krv čisti. Gospode, želimo biti spremni za uznesenje, Gospode, želimo biti spremni za trenutak kad ćemo se susresti s tobom, Gospode. Taj trenutak može biti bliže nego i brže nego što očekujemo, Gospode. I zato, Gospode, želimo iskoristiti ovo vrijeme koje je danas na službi i inače, prije nego što uzmemo večeru, Gospodnju, da analiziramo naš život. I ako postoji nešto, Gospode, što tražiš od nas da ispravimo, sigurno želimo to ispraviti. Gospode, molite nam, pokaži i opomeni nas, Gospode, korigiraj nas, što god je potrebno da budemo spremni za susret s tobom, Gospode. Mi vjerujemo da živimo u vrijeme kad neki od ovdje prisutnih, Gospode, nadamo se svi, neće umrijeti, nego će biti preobraženi i u trenutku oka, Gospode, se susresti s Gospodinom, Gospode. Vidimo događaje, prorok je došao i otišao, Gospode. Jedino što očekuje, što nas očekuje, što nam je pokazano kroz tvoju riječ, što iznova, Gospode, kad proučavamo tvoju riječ i vidimo, je susret s tobom. Molimo te za to u sveto ime Isusa Krista. Amen. vaskrs, Gospod blagoslovi. Lijepo je da nam je Bog otkrio ovakve stvari kroz proroka. Možda izgledamo kao vjernici poruke, možda izgleda da smo svemu strogi. Pa onda u odjevanju, danas neka žena na internetu, neka mala rasprava, jedan dečko, navodno neki hollywoodski glumac, je izgubio ulogu, ne znam, u filmu ili ne znam gdje, neki posao u Hollywoodu, jer je nekome svjedočio. Sad neki čovjek komentira, kaže, malo mi je sumnjivo da se kršćanin bavi takvim poslom kao glumac u Hollywoodu. Naravno, onda pokušao sam ga malo svjedočiti, to nadam se da ne znam šta će biti od toga, ali onda skoči jedna druga osoba i kaže, da, kakvi su to dvostruki standardi, što bi to značilo da onda kršćani ne treba gledati televiziju. Kaže, kako sad prigovaraš glumcima, a gledaš televiziju. Pa kaže, upravo bi to značilo da kršćani ne treba gledati televiziju, ali tako. Ne, zato, onda sve ispada strogo. Ispada da smo strogi u odjevanju, u načinu života. I to je strogo ako nemate želju za tim. Ako Duh Sveti ne dođe i ne ukloni želju za grijehom, onda se čovjek muči da ne griješi. Znači, ako Duh Sveti čovjeka koji je bio alkoholičar oslobodi alkohola, taj čovjek više neće imati nikad želju da popije. Tako? A ako ga tjerate da ne pije, on će se mučiti i dalje će ta želja biti u njemu. I to je razlika između slobode u Kristu i legalizma. I sad sve ove stvari kojima mi pristupamo Božoj riječi izgleda da pristupamo dosta strogo i da su kriteriji dosta strogi i jesu ako ih na svoju silu pokušate napraviti. Nekad ljudi kažu, ja nemam snage da živim kršćanskim životom. I onda svi se možemo reći da niko od nas nema snage da živi kršćanskim životom, ali imamo onoga koji nam daje snagu da živi. I kad uzmete ove propovjedi i poruku, riječi koje je on rekao su duh i život. Vi imate njega, dobivate njega i neke stvari koje su vam bile nezamislive i teške i nema šanse da bi ih na svoju silu uspjeli pobijediti, postanu ovako sitnice. Tako, najjači konop, kad ga malo oparite vatrom, postane da ga malo dijete može tako rastrgati. I najveći konop koji je zavezao griješnika, ako ga malo spalite vatrom Duha Svetoga, vi ćete se kod šale osloboditi tih okova koje vas drže. I je Božja riječ i ova poruka, istina je, nije za svakoga, ali je za Božju djecu. I sve što izgleda strogo, je strogo zato što je Bog svet. I Bog je onda stavio visoke zahtjeve, ali stavio najvišega što je On, koji može ispuniti te zahtjeve. Poslao ga je da on umre na križu umjesto nas kad mi nismo mogli. I on nije samo umro za naše grijehe, on je onaj koji nas je i posvetio. On je nas ne samo otkupitelj, nego i posvetitelj. Tako da sve ovo što smo pričali danas, što izgleda dosta kao strogo i teško za ostvariti, je uz njegovu pomoć vrlo jednostavno. Evo, tako da nije to strogo, nego je jako jednostavno ako Bog živi kroz nas. Je, treba, istina je, Bog traži da živimo svetim načinom života. I ovo večera Gospodnja nas podsjeća na to, da živimo svetim načinom života, da živimo iskreno, da živimo tako da ne sramotimo ono što ispovjedamo, da nitko ne može uprijeti prstom i pokazati da ne živimo ono što pričamo. Tako. Neće niko, nismo savršeni ljudi, ali živimo ono što vjerujemo. Evo, nekad Gospod blagoslovi s tim. Amen.